ერთმანეთთან ერთად. ადვოკატი მანენა კობახიძე კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ხალხო მანა.
დილამშვიდობის ხალხო ნინო, მოგესალმების თქვენს და რადიო მსმენელებსაც.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მსმენელს უკვე ვუთხარით, რომ დღეს თქვენი ორგანიზაცია გეგმავს ეს შეჯამებას გასული წლისა ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის თვალსაზრისით ისფერვა, რაშიც თქვენი ორგანიზაცია აქტიურობს, მოღვაწეობთ მისი წევრები. მაინც პირველი შეკითხვა ასეთი იქნება, რა იყო უმთავრესი, თუ შეიძლება ასე გამოიყოს, უმთავრესი პრობლემა ამ დიდ, ასე ვთქვათ, სფეროში, რაც ადამიანის უფლებათა დაცვა ქვია?
Პირველ რიგში მადლობა რომ ამ ჩვენი პრეზენტაციით ასე ვთქვათ დაინტერესდით და დღეს ველოდებით რომ პირველი საათისთვის ჟურნალისტები მოვლენ. ეს არის ერთწლიანი ანგარიში და მე ვფიქრობ რომ საინტერესო საკითხებია მასში გაშუქებული. პირველ რიგში აღნიშნავ რომ მაინც მთავარი მიმართულება ორგანიზაციის მთელი წლის განმავლობაში იყო ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოში მოქალაქეთა წარმომადგენლობა. ჩვენი ძირითადი აქცენტები მაინც გასულ წელს გაკეთებული იყო დევნილთა საქმეებზე. მოგხსენებათ, ჯერ კიდევ 2009 წლის თებერვლის თვეში, თებერვლის დასაწყისში იყო გაგზავნილი ასეულობით განაცხადი და მათ შორის 76 საქმე, როგორც ასეთი კონსტიტუციის 52 მუხლიდან რუსეთის წინააღმდეგ. აი ამ ზღვა საქმეებზე მუშაობა პრინციპში გრძელდებოდა მიმდინარე წლის განმავლობაში და ძირითადად მტკიცებულებების მოპოვებას ჰქონდა ამ საქმეებზე ადგილი, დასრულებას ამ განაცხადების და გაგზავნას. მაგრამ რადგანაც ჩვენი ორგანიზაცია ის ადვოკატებს ძალიან ინტენსიური შეხვედრები ჰქონდათ მიმდინარე წელს დევნილებთან, გამოიკვეთა რა თქმა უნდა სხვა პრობლემებიც. ეს არის უკვე დევნილთა პრობლემები ადგილზე. სამწუხაროა რომ აი ბოლო პერიოდში უკვე მიმდინარე წელია, გამოიკვეთა დევნილთა გამოსახლებების, ასე ვთქვათ, მთელი რიგი გამოსახლებებისას მთელი რიგი უკანონობები, რომლის კონტექსტშიც ჩვენ მიმდინარე წელს ვაპირებთ რომ წარმოვადგინოთ და ვახორციელებთ მათ წარმომადგენლობას უკვე ადგილობრივ სასამართლო შეც ვინაიდან იქ არის დაგროვილი მთელი რიგი საკითხები, კერძოდ ის რომ დევნილების თელრიგ ოჯახებს არ აქვთ ადეკვატური საცხოვრებელი პირობები. მოგეხსენებათ, აი იანვრის თვეში ეს თემა ძალიან აქტუალური იყო, არ მიუღიათ ოჯახთა რაოდენობას კუთვნილი კომპენსაციები. ჩვენ ქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე, მე აღნიშნავდი, ეს ანგარიშიც არის გამოყოფილი. ეს არის კოზაევას საქმე, ქალბატონი რომელიც ეროვნებით არის ოსი და რომელსაც მშობლები ორივე მამას და დედაც დაეღუპა ცხინვალში, აი ამ ცნობილი აგვისტოს მოვლენების შედეგად. და აი ეს მხოლოდ წელს, უბრალოდ გასულ წელს, გასული წლის ბოლოს ჩვენ შევძელით დადგენა იმ ფაქტისა, რასაც ქვია გარდაცვალება მშობლებისა, ვინაიდან არავითარი სხვა სამართლებრივი საშუალება არ იყო იმისა, რომ ადამიანის, ასე ვთქვათ, მშობლების გარდაცვალების იურიდიული დოკუმენტები მიგვეღო.
ეს მოქალაქე სად იმყოფება ამჟამად?
ამჟამად იმყოფება თბილისში, საქართველოს, ასე ვთქვათ, იურისდიქციის ქვეშ, თუმცა ის არის, ასე ვთქვათ, დაბადებით ცხინვალიდან და მისი მშობლები ამ ომის შედეგად გარდაიცვალნენ. და სამწუხარო ის არის, რომ იმის გამო, რომ შეუძლებელი იყო რაიმე დოკუმენტების მოპოვება მისი მშობლების გარდაცვალების გამო, შეუძლებელი იყო რაიმე დახმარების და კომპენსაციის მიღებაც. აი ჩვენ ახლა უკვე ვაპირებთ დავას, რომ მას კუთვნილი კომპენსაცია, ასე ვთქვათ, გადაეცეს, ვინაიდან ორი წევრი ოჯახის მშობელი შეეწირა აი ამ ომს და შესაბამისად ის და ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, ადეკვატური საცხოვრებლის გარეშეა. ის თვითონ უზრუნველყოფს თავის არასრულწლოვან შვილს, როგორც ჩვენთვის ცნობილია. მას, ასე ვთქვათ, რეალურად ამჟამად თბილისში თავშესაფარი არ აქვს, თავისი სახსრებით, თავისი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებით უზრუნველყოფს თავის ოჯახს. ამ შემთხვევაში დღემდე არავით არის რაიმე, ასე ვთქვათ, კომპენსაცია ან დახმარება მას სამწუხაროდ ხელისუფლებისგან არ მიუღია მთელი რიგი პრობლემების და ადმინისტრაციული გარკვეული სიძნელეების გამო, რომელშიც ჩვენ ვეხმარებოდით აი მოსი ეროვნებ ადამიანს. Ну, а ესეთი ძირითადი თემა მაინც მიმდინარე წელს იყო დევნილები, თუმცა იყო საქმეები, რომელიც პირდაპირ უკავშირდებოდა სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევას და მაინც მოქალაქეთა ძირითადი საჩივრები მათი მოთხოვნისას უკავშირდება სწორედ განსაკუთრებით სისხლის საქმეებზე. და ამასთანავე ძალიან აქტუალური იყო სამწუხაროდ ისევ და ისევ პატიმრების უფლებები. აი ახლა სწორედ მოვისმინე, რომ დღეს საუბარიც არის იმაზე, რომ ციხეებში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით უფრო მეტი გამჭვირვალობისთვის სწორედ ჟურნალისტების, ასე ვთქვათ, შეშვება სითხოვა მოიწვევენ, თუმცა აღარ მე არ მაქვს მოლოდინი, რომ რაიმე რეალური ამას მოყვება, გამომდინარე ჩვენი კანონმდებლობიდან სამწუხაროდ ძალიან აქტუალური იყო აი ეს ვითარება, რაც არის დაავადებული პატიმრების მიმართ მოპყრობასთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით აი პირდაპირ ვიტყვი პატიმართა თემა, მათი არაადამიანური მოპყრობა და როდესაც ეს ხდება ციხის ავადმყოფოში, ეს თემა იყო აი ძალიან წვავეთ გასულ წელს დაფიქსირებული და ჩვენი არაერთი შესვლა პატიმრებთან ციხეებში და არაერთი ასე ვთქვათ მათ აი საჩივარზე რეაგირება, ეს იყო ჩვენი ყოველდღიური საქმე.
მანლა კობახიძე ადვოკატი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 988-327. შეგიძლიათ დარეკოთ, დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ მოსაზრება ამ საკითხზე. დევნილების სამართლიანი სასამართლო პატიმრების უფლებები. კიდევ რა არის პრიორიტეტი თქვენი ორგანიზაციისთვის?
რა თქმა უნდა, მუშაობა, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ბაზაზე, მე მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელსაც ორგანიზაცია ახორციელებდა, ეს იყო და არის საკონსტიტუციო სასამართლოსთან ურთიერთობა. ჩვენ დავიწყეთ გასულ წელს პროექტი, რომელსაც ქვია სასამართლოს მეგობრის ინსტიტუტი. Ну, ეს არის ახალი ინსტიტუტი, რომელიც ქართულ კანონმდებლობაში შემოვიდა და დაინერგა პირველ რიგში საკონსტიტუციო სასამართლოსთან მიმართებაში. კერძოდ, ჩვენ გვაქვს უფლებამოსილება, რომ საკონსტიტუციო სარჩელებზე, რომელსაც შეიტანს სხვა პირი, ანუ არა 52 მუხლი, და ჩვენი დამოუკიდებელი ექსპერტული აზრი ამასთან დაკავშირებით მოვამზადოთ, წარუდგინოთ სასამართლოს და სასამართლო, ასე ვთქვათ, საქმის განხილვისას აი ამ დასკვნით იხემძღვანელებს, თუმცა რა თქმა უნდა, ის არ არის მისთვის სავალდებულო. ჩვენ გარკვეული მემორანდუმიც გააფორმეთ სახალხო დამცველის ოფისთან და სხვა რამოდენიმე არასამთავრობომ და ველოდებით სამწუხაროდ უბრალოდ პასიურობა თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოში პირდაპირ ეტყვი გასულ წელს, თუ არ ვცდები და ერთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, ანუ რეალურად საქმეთა განხილვის ძალიან დიდი სიმცირეა, სამწუხაროდ გარკვეული საქმეები დაუშვებლად ცნო საკონსტიტუციო სასამართლომ. მე ვიტყოდი, რომ შედარებით გასულ წლებთან, ვთქვათ, მე ვიტყოდი ალბათ 3-4 წლის წინ ანდალ პერიოდთან და უფრო ადრე, ძალიან ის ვთქვათ პასიურობა სამწუხაროდ არსებობს. იცით რა არის? მე ვიტყვი, რომ აი განსაკუთრებით ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადატანის შემდეგ მე ვიტყოდი, რომ მიმართვების რაოდენობა მათ იკლო, გარკვეულად ალბათ ეს ხელმისაწვდომობის პრობლემაც არის მოსარჩელეების, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სარჩელები რატომღაც ისე იყო, რომ მიდიოდა თბილისიდან და ესეც არის გარკვეული დამაპყოლებელი, მithumetes თუ ეს ეხება პატიმრებს, პატიმარი მithumetes დამოუკიდებლად და ადვოკატო მომსახურების და დახმარების გარეშე ამას ვერ შეძლებს და გარდა ამისა თვითონ ასე ვთქვათ ეტყობა ისაკითხი, რომ გარკვეულწილად ეფექტურობა შეიძლება ითქვას ამ მექანიზმისას გარკვეულად შეიძლება არც არის იმდენად ეფექტური, როგორც ეს შეიძლება იყო გასულ წლებში სამწუხაროდ. და გამომდინარე იქიდან, როდესაც ჭიანურდება საქმის განხილვა, როდესაც 9 თვე აქვს დაუშვათ განხილვის ვადა და ეს 9 თვე მაქსიმალურად იყენებს და 9 თვის ბოლოს დაუშვათ სასამართლო გეუბნება, რომ დაუშვებელია სარჩელი. მაგალითად, ეს ეხებოდა განსაკუთრებით წვავეთ სისხლის სამართლის პროცესს. მოგეხსენებათ 2010 წლის ოქტომბრიდან ამოქმედა ახალი სისხლის სამართლის პროცესი და თუ როდესაც ჩვენ ქონდა სარჩელები შეტანილი ძველ მოქმედ ასე ვთქვათ 98 წლის სისხლის სამართლის პროცესში არსებულ გარკვეულ არაკონსტიტუციურ ნორმებთან, ის უკვე აღარ არის აქტუალური. მოგეხსენებათ 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან ანუ რაღაცა გაჭიანურდა ამ საქმეთა განხილვა და შემდგომში საერთოდ დაუშვებლად იქნა ცნობილი და ამდენად სამწუხაროა, რომ უბრალოდ საკონსტიტუციო სასამართლო, მაგალითად მე თუ შევადარებდი ჩეხეთის მაგალითს, იქ იმდენად აქტუალურია და იმდენად ეფექტურია ეს მექანიზმი, რომ აი არის შემთხვევები ბოლო პერიოდის პრაქტიკით, როდესაც ის აუქმებს ასე ვთქვათ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ეს ჩვენი კანონმდებლობიდან გამომდინარეც არის, როდესაც დიდი როლი კანონმდებლობითაც რა თქმა უნდა არ ენიჭება საკონსტიტუციო სასამართლოს და ნუ მე რატო გავამახვილე ყურადღება, ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება ჩვენი არის მაინც კანონმდებლობაზე მუშაობა და კანონმდებლობის სრულყოფა სწორედ საკონსტიტუციო სამართალწარმოების გზით, რომელიც ასევე ასახულია ჩვენს ასე ვთქვათ მიმდინარე ანგარიში.
ოპერატორი გვანიშნებს, სმენელი არის ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ. რადიოს იქნებ ჩაუწიოთ, უკეთ გავიგონებთ.
ალო.
დიახ, გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობათ. მე თქვენ სტუმართან მაქვს ასეთი შეკითხვა. თქვენ საუბრობთ იმის შესახებ, რომ ადამიანის უფლებები ირღვევა და ყველა მედია საშუალებები ამის შესახებ შეწუნებულები არიან და საუბრობენ ამის შესახებ, მაგრამ გამოსავალი მაინც არაფერი არ არის და ალო
გისმენთ.
და აი რატომ არ აცნობებთ ამის შესახებ, რომ აი ადამიანთა უფლებები ასე ირღვევა საქართველოში? ყველა სფეროში აბსოლუტურად ერეკებიან ადამიანებს სამსახურებიდან და არეუბნებიან მიზეს, რატომ იგივე ექიმებს, ცნობილ ექიმებს, პედაგოგებს, ლექტორებს. აი ციხებში რა საშინელება ხდება და ან ჰააგაში, ან ბრიუსელში, ან გაეროში, ან სადმე ხომ უნდა შეატყობინოთ ამის შესახებ და აცნობოთ, იმიტომ რომ საშინლად ირღვევა ადამიანის უფლებები და რეაგირება, როდესაც აი ესეთი რამ მოხდა, ხადარკოვსკის უფლებები დაირღვა მოსკოვში, ამას მოყვა ძალიან დიდი სენსაცია და მოსკოვს სანქციებიც დაუწესეს. ამავდროულად აი ეს როდესაც დაირღვა ადამიანის უფლებები მაშინ ბელორუსიაში და ოპოზიცია დაიჭერეს, ძალიან დიდი სანქციები და ძალიან დიდი ზიანი მიაყენეს თვითონ ბელორუსის ხელისუფლებას, მათ უკვე აღარ უშვებენ ევროპაში და საბანკოს ყველაფერი აიქნება, რაც ქონდათ ყველაფერი დაუბლოკეს ბანკში. და აი ჩვენთან რა ხდება, რადგან ამერიკის მოკავშირე ვართ, იმიტომ არ ხდება რეაგირება და ამერიკას მოკავშირე ქვეყნებს ყველაფერი შეუძლიათ გააკეთონ, ისევე როგორც ეგვიპტეში ყავდათ მათ დიქტატორი ხელისუფლება, თუ რა ხდება, აგხსენით.
მადლობა ზარისთვის. 988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი და გისმენთ ქალბატონ მან.
მადლობა.
გამოსავალიო და რატომ არ ატყობინებთ?
მე მინდა ვთქვა პირველ რიგში, ჩვენ ვატყობინებთ, ანუ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ევროპის სასამართლოზე, ალბათ ევროპის სასამართლო ეს არის საერთაშორისო დაცვის ის მექანიზმი, რომელიც არის ყველაზე უფრო ეფექტური და კონკრეტულ დარღვევებზე სწორედ ჩვენ საქმის და კონკრეტული საჩივრი სახით ვატყობინებთ და გარდა ამისა ვითხოვთ მთელ რიგ შემთხვევაში, როცა ეს გადაუდებელ ასე თქვათ ზომას ეხება, მაგალითად იგივე პატიმრის მდგომარეობიდან გამომდინარე, ვითხოვთ მაგალითად დროებითი ზომის გამოყენებას, რაც საკმაოდ ეფექტურად იქნა არაერთხელ ჩვენი ორგანიზაციის მიერ პირადად გამოყენებული. გარდა ამისა აღნიშნა, რომ მიმდინარე წელს სწორედ მზადდებოდა გაეროში მთავრობის ანგარიში და მთავრობა იყო ვალდებული წარედგინა ასე თქვათ გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტში სოციალურ და პოლიტიკურ უკაცრავად სამოქალაქო პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ სამთავრობო ანგარიში, რომელზეც ჩვენ არასამთავრობოებმა და მათ შორის 52 მუხმა მოამზადა ჩრდილოვანი ანგარიში და ეს იყო სწორედ ის, რომ შეტყობინება წასულიყო სწორედ არასამთავრობოებიდანაც რა ხდება. გარდა ამისა ჩვენ კონკრეტულ საქმეებზე საელჩოებთან ძალიან აქტიურად ნებისმიერ შეხვედრაზე უცხოელებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, როგორიც არის მაგალითად Freedom House და ასე შემდეგ, ჩვენ ნებისმიერი ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ ხელთ არის და რომელზეც მუშაობს ორგანიზაცია, ან ზოგადად არსებული რაღაც სისტემურ პრობლემაზე, ჩვენ ყოველთვის ვუთითებთ და ეს შემდგომ აისახება მათ ანგარიშებში, ასე რომ ის რეაგირება, რაც შეიძლება იყოს ერთი კონკრეტული არასამთავრობოდან, მე ვფიქრობ, რომ არის, რა თქმა უნდა, ალბათ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა სხვა მიმართვების განხორციელებაც, მაგრამ ნუ მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში მაინც ალბათ ის, რაც ქალბატონმა ბრძანოს, თავრობას ზოგადად საერთაშორისო ასპარეზზე აქვს დემოკრატიული თავრობის იმიჯი და ასეთად იცნობს მას, ასე თქვა, საერთაშორისო საზოგადოება, რა თქმა უნდა, აიზომებ ხარ, რაც ბელორუსის მიმართ ტარდება, ის გამორიცხულია, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიმართ გატარდეს, იმიტომ რომ ეს თავრობა არის რევოლუციური თავრობა, ასე თქვა, ასე იცნობს მას საერთაშორისო საზოგადოება, ამიტომ ის ასაც ხარ, მსმენელი ელოდება, რატომ ბელორუსის მიმართ რა ხდება, ის არ ხდება საქართველოს მიმართ, ეს უბრალოდ ვერ მოხდება.
სვენელი არის კლავხაზე, ადვოკატი მანა კობახიძე კონსტიტუციის 52 მუხლიდან გახლავთ ჩვენი სტუმარი. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა.
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 კალბატონო მანანა, არის ესეთი შეხედულება, რომ ვითომ და საქართველოსთვის დემოკრატია არ არის ის ჯეკპოტიო, რომელიც თქვენ გინდათ შემოხაზოთ და მოიგოთ არჩევნების დროს. არამედ ეს არისო ძალიან ხანგრძლივი პროცესიო. მაგალითად, როგორც შევარდანეს ის ისასენ, ისე დღეს იძახიან, რომ როგორც მოსემო 40 წელიწადი ატარა ებრაელები დამოუკიდებლობისისო, თქვენც ისევე უნდა იაროთ ამ კარებებთან და ამ წესრიგთან და ამ სტანდარტებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ამას ძალიან კარგად ხედავენ ევროპელების დასავლეთიდან და ისინიც ჩუმად არიან, იმიტომ რომ თქვენო დემოკრატიაში უნდა გამოიწნოთ ფოდნოსი თუ არავინ არ მოგიტანთო და ამიტომ დროს უნდა გაუძლოთო, სხვა გზა არ გაქვთ. აი რამდენად მართალია ეს დამოკიდებულება ჩვენთან, იმიტომ რომ მართლაც აი ვიყურებენ გამოძებელი შუში და ძალიან კარგად ისე რა ხდება, მაგრამ როგორც ჩანს იმათი სამსახურებით ჩვენს მდგომარეობაზეა დამოკიდებული. ნუ ეხლა ძალიან მოცვა წესრიგის დამყარება არაფერ შეასჭირდება, თო იმიტომ რომ თქვენ მეერე თქვენს გამო იმათი სამსახური იკვეცება და ისინი შეიძლება ნუ მუშევრები.
მადლობა ზარისთვის. 988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას უპასუხოთ ამ სმენელს, რას ფიქრობთ დემოკრატიისკენ სვლის პროცესზე, უნდა იყოს თუ არა ეს ხანგრძლივი პროცესი და არის თუ არა ეს გარდაუვალი. მინდა ერთი სიუჟეტი შევთავაზო სმენელს, რომელიც მივიღეთ ბათუმიდან. შემდეგ განვაგრძობთ კლოკ, ალბათ მანასთან ერთად საუბარს. ბათუმში აჭარის მედიცინის მუშაკთა და მშენებელთა დარგობრივი პროკავშირების თავმჯდომარეებმა გამართეს ბრიფინგი და ამ სფეროებში არსებულ პრობლემებზე ილაპარაკეს. ახლა აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი მოვისმინოთ და შემდეგ კლავ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ სტუდიაში.
სამედიცინო სფეროში არსებული საგანგაშო მდგომარეობა, დასაქმებულთა შრომითი უფლებების დარღვევა, დაბალი და დაგვიანებული ხელფასები, საავადმყოფოთა გაერთიანების შედეგად მოსალოდნელი შემცირებები. ამ საკითხებზე აჭარის პროფესიული კავშირების წარმომადგენლებმა პრესკონფერენციაზე იმსჯელეს. შეხვედრაზე გამოითქვა პრეტენზია საავადმყოფოთა დამფინანსებლებისა და დამსაქმებლების მიმართ. მედიცინის მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარე შალვა მამულაძის განცხადებით, უკიდურესად მძიმე სიტუაციაა პოლიკლინიკებში, სადაც თანამშრომელთა ხელფასები 25-დან 30 ლარამდე მერყეობს.
ძალიან დაბალია განსაკუთრებით საშუალო და დაბალი მედპერსონალის ხელფასი. დაგვიანებით გაიცემა ხელფასები. შემდეგ ამისა ეს სამედიცინო დაწესებულებების შერწყმა ხდება, რაც შემდგომისათვის მე ვფიქრობ კი არა ალბათ აუცილებლად გამოიწვევს საშტატო ერთეულების შემცირებას. იყიდება სამედიცინო დაწესებულებები, იქ დასაქმებულ სამედიცინო პერსონალს არავინ არაფერს არ ეკითხება.
პროფკავშირების განცხადებას აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში პასუხობენ. მინისტრის მოადგილის ჯამბულ სურმანიძის განცხადებით, საშუალო და დაბალი მედპერსონალის ხელფასი თითოეულ სამედიცინო დაწესებულებაში მათი დატვირთვითა და შიდა სტანდარტების მიხედვით გინდება.
სამედიცინო დაწესებულებები ფინანსირდება შესრულების სამუშაოს მოცულობის მიხედვით. ლოგიკურია, როცა მაღალია დატვირთვები, შესაბამისად მაღალია ანაზღაურება ექიმის, ასევე ექიმის. Ara mik sadats arbidi saertsot patsienti შესაბამისად დაბალი იქნება ანაზღაურებაც.
ბრიფინგზე პრეტენზია აჭარის მშენებელთა დარგობრივი პროფკავშირების წარმომადგენლებმაც გამოთქვეს. მათი განცხადებით უნდა მოხდეს შრომის კოდექსში ცვლილებების შეტანა, რათა მშენებელთა უსაფრთხოებისა და ინტერესების დაცვა განხორციელდეს.
სახელმწიფო უნდა იზრუნოს დასაქმებულის შრომის ინტერესების დაცვაზე. კერძოდ ეს არის უსაფრთხო შრომის პირობების შექმნა, ხელფასი დროული ანაზღაურება, უკვე და გამოსაცვლებელი სამუშაო დღეებში ღირსეული ზედმეტი ანაზღაურება.
აჭარის გაერთიანებულ პროფკავშირებში აცხადებენ, რომ პრობლემის შემთხვევაში ისინი ნებისმიერი პროფესიის ადამიანებს დაეხმარებიან, ვინც გაერთიანებულ პროფკავშირებში არიან გაწევრიანებულები. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
9:50 შესრულდება რამდენიმე წამში. განვაგრძობთ გადაცემას. დაგვრჩა გარკვეული დრო იმისთვის, რომ კიდევ ვისაუბროთ ადვოკატ მანანა გობახიძესთან ერთად. სვენელის ერთი შეკითხვა იყო, თუმცა მეორე სვენელის არის ხაზი კალბატონმანე, მოდი მასაც მოусმინოთ და შემდეგ ერთად უპასუხებ. დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
მშვიდობა რადიო თავისუფლებას, სალი კაკახელი მოგესალმებით გურჯაანის რაიონიდან.
გამარჯობა, გისმენთ.
წლების განმავლობაში ვსვავ ერთი და იგივე კითხვას და პასუხი ვერ მივიღებ. მე მაინტერესებს ვისევალება 1992 წელს მოწყობილი ქართული მიანაბრეების დაცვა. მადლობთ.
მადლობთ. მართლაც ჩვენს ეს სვენელი ამკითხოს უკვე მე რამდენი
პასუხი ვერ მიიღო, არ იქნებოდა მართლაც სწორი პასუხი მარტო ამ ეთერში არაერთხელ გაეცა.
გისმენთ, პირველი იყო უნდა გამო ეს წრთობა დემოკრატიისკენ სვლით თუ რაღაცას გავსე.
ნუიცით რა, ახლა იქ მე უბრალოდ ზოგადად ვუპასუხებ, რომ რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ეს ლარნაკზე დადებულს არავინ არ მოგვართვეს. ჩვენ დემოკრატია, ჩვენ თვითონვე უნდა ვისწავლოთ ამ დემოკრატიის შენებაც, შექმნაც და რა თქმა უნდა, ეს ზოგადად სამართლებრივი კულტურის ერთ-ერთი ელემენტია და ეს ცხადია უკვე, მე მგონი ამას სხვა რაიმე პასუხი არც აქვს. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ეს არის ძალიან მწვავე საკითხი და მინდა ვთქვა, რომ მეანაბრეების არაერთი ნაკადი მოვიდა 42 მუხში და ისინი ითხოვდნენ თავისი უფლებების დაცვას და მე ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი პირველი საკონსტიტუციო სარჩელი ალბათ, რომელზეც მე პირადად როგორც ადვოკატი გამოვდიოდი, ეს იყო სწორედ ის სარჩელი, რომელიც ეხებოდა შევარდნაძის ბრძანებულებას, რომლითაც გარკვეულწილად თითქოს და შეიქმნა მეანაბრეთა საკითხის მოგვარების მიზნით სახელმწიფო კომისია, რომაც არაფერი არ გააკეთა, ანუ ჩვენ ეს საკონსტიტუციო სარჩელი გარკვეულად თითქოს და წარმოებაში მივაღებინეთ სასამართლოს, ნუ მიიღო სასამართლო, მაგრამ არსებითი განხილვისას სამწუხაროდ შეწყდა ამ საკითხის წარმოებაში, ასე ვთქვათ, განხილვის საკითხი და ნუ ამას მნიშვნელოვნად ელოდა, რა თქმა უნდა, მეანაბრეთა მთელი მასა. სამწუხაროდ ეს არის ხელისუფლების გადასაწყვეტი. სამართლებრივად ამისი მოგვარება, ესაც პოლიტიკის საკითხი, ანუ გარკვეულწილად უნდა იქნას კანონი მიღებული და საკანონმდებლო რეგულირების საკითხია, ვინაიდან სამართლებრივად არის ძალიან შეუძლებელიც ფაქტიურად, ვინაიდან თუნდაც ევროსასამართლოს კუთხით მოგხსენებათ, პარლამენტს აქვს დათქმა, დადგენილება აქვს მიღებული, რომლითაც მეანაბრეებზე საკუთრების უფლების დაცვა, ასე ვთქვათ, ანუ პირველი ოქმის, დამატებითი ოქმის მოქმედება ევროპის კონვენციის არ ვრცელდება, შესაბამისად აი ამ უფლებების დარღვევებზე, რომელიც ეხება 92 წლის ამბებს და კონვენციამდე ამბებს და მერე უკვე ხელისუფლებამ დათქვა, რომ შემდგომშიც ასე ვთქვათ ამ დავების განხილვა არ მოხდება სტრასბურგის სასამართლოს მიერ, ეს ნიშნავს, რომ სამართლებრივი ბერკეტი როგორც ასეთი არის ძალიან ასე ვთქვათ წირი. ამიტომ ეს არის მაინც პოლიტიკის საკითხი, გადაწყვიტოს სახელმწიფომ რა ფორმით როგორ მოახდენს დაკმაყოფილებას ეტაპობრივად ალბათ, მაგრამ ეს ძალიან მე ვფიქრობ, აი დღეს ამაზე საუბარი როდის და რა როგორ მოხდება, მხოლოდ დაპირებების, საარჩევნო დაპირებების თემაა სამწუხაროდ, რაც აქამდე იყო, მეც ვერაფერს.
ალბათ ამას გულისხმობ და ნიკო მსმენელი და რა იმ გვარ პასუხს, რაც ქალბატონ მანამ გასცა შესაძლებლობის თვალსაზრისით. მე მინდა გკითხოთ, თქვენ ორგანიზაციაში რამდენი ადვოკატი მუშაობთ ორგანიზაციაში?
Ну, 20 წევრი არის ორგანიზაციაში და ესენი არიან ყველანი ადვოკატები, რომლებიც მუშაობენ, ასე ვთქვათ.
რატომ გეკითხებით? რაოდენობა არის შეზღუდული, ასე უსაზღუროდ და ძალიან ბევრ საქმეს ალბათ ვერ აიღებთ. Су მაინტერესებს ხოლმე. ასეთი ტიპის ორგანიზაცია როგორ არჩევს საქმეებს, ვინაიდან მომართვა იქნება ალბათ?
ძალიან საინტერესო კითხვა, ვინაიდან ზოგჯერ სამწუხაროდ მოქალაქეები მიდიან ხოლმე განაწყენებულნიც, იმიტომ რომ ისინი უარს იღებენ მათი საქმის აღებაზე ჩვენგან. ცხადია, ჩვენი რესურსი არის ძალიან შეზღუდული და არ ვართ რაოდენობაზე ორიენტირებული ორგანიზაცია და ამ ხრივ ჩვენ გვაქვს შემუშავებული ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული საქმის სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც ორგანიზაცია იღებს ანარიღებს საქმეს. კერძოდ, აუცილებლად უნდა იყოს სახეზე, ნუ ადამიანის ფუნდამენტური უფლების დარღვევა, რომელიც დაცულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის რომელიმე მუხლით, მაგრამ ეს უფლებები არის ძალიან ფართო და გარდა ამისა ძალიან ბევრი ადამიანს ერღვევა მოგეხსენებათ ეს უფლება. აქედან გამომდინარე, უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი დარღვევის ხარისხი, ანუ უნდა იყოს ხელშესახები ეს დარღვევა. გარდა ამისა, ამ საქმეზე მუშაობამ უნდა გამოიღოს შედეგი არამხოლოდ ერთი ამ კონკრეტული ადამიანისთვის, არამედ უნდა შეცვალოს არსებული რაღაცა ძალიან მავნე პრაქტიკა ნეგატიური, რომელიც არსებობს ქვეყანაში გარკვეული უფლების დარღვევის მხრივ, ანუ მრავალი ადამიანის მიმართ უნდა ცვლიდეს რაღაცა, ასე ვთქვათ, შედეგს აი ამ საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილება, თუ კი ამ საქმეს განიხილავს ევროპის სასამართლო, ან უნდა ცვლიდეს მაგალითად კანონში არსებულ რაღაცა ნორმას, რომელიც არ არის შესაბამისი ევროპის სტანდარტის და ევროპის სასამართლოს მიერ დადგენილი პრაქტიკისა. ესე იგი, სისტემურად რაღაცას უნდა ცვლიდეს და არ უნდა იყოს ორიენტირებული საქმე მხოლოდ ერთ კონკრეტული ადამიანის ბედზე, ვინაიდან ძალიან რთული იქნებოდა მაშინ ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, აი ესე მუშაობა ყველა იმ საქმის აღების თვალსაზრისით. ეხლა როცა ჩვენ მაგალითად ვიღებთ პატიმართა საქმეებს, მაგალითად ცეჰეპატიტი, ეს იყო ძალიან და არის სამწუხაროდ საპატიმროებში ძალიან მნიშვნელოვანი ნომერი, პირველი თუ არა მეორე პრობლემა მაინც ალბათ ტუბერკულოზის მერე, და ვინაიდან გადასაწყვეტი იყო სწორედ აი ამ, ასე ვთქვათ, სისტემურად რაღაც შეცვლის საკითხი, ჩვენ ავიღეთ რამოდენიმე პატიმრის საქმე, რომელიც და და ცეჰეპატიტით ციხის პირობებში და გაგზავნილი იქნა სწორედ ეს ევროსასამართლოში, ისევე როგორც ტუბერკულოზით დაავადება. და ხა როდესაც შემდგომ უკვე მოდიან სხვა პატიმრები, ხა დღევანდელ ეტაპზე უკვე ჩვენ ველოდებით შედეგებს აი იმ საქმებზე, რომელიც დაუშვათ გაგზავნილია, ხო? ძალიან რთულია ხა ყველა იმ პატიმარს მოემსახურო, რომელიც დაუშვათ ადეკვატური, თუმცა ძალიან რთულია ადამიანს უარიც უთხრა. ამიტომ თუ ჩვენი რესურსი რაღაც საშუალებას კიდევ იძლევა და ძალიან ძიმე ამ მდგომარეობა და უბრალოდ საბოლოოდ ადამიანს არ აქვს საშუალება დაიქირაოს ადვოკატი იურიდიული დახმარებით ისარგებლოს დაუშვათ სახელმწიფოსგან, იმიტომ რომ ან არენდობა, ან დაუშვათ ვერ მიიღო კვალიფიციური დახმარება, ну აი დარღვევის ხარისხიდან და მდგომარეობის სიმძიმიდან გამომდინარე. ხა ჩვენ მქონდა ერთი საქმე, რომელიც არის ასახული კიდევაც ანგარიში, ეხებოდა 80 წელს გადაცილებული უსინათლო მოხუცის, ასე ვთქვათ, სასჯელის გადავადებას. ექსპერტიზამ დაწერა, რომ ეს არის ძიმე მდგომარეობა და ხა სინათლე თვალში მას არ დაუბრუნდებოდა. სამწუხაროდ სასამართლო, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი ითვალისწინებს, რომ ძიმეა, განუკურნებელია, მოხდეს გადავადება, ნუ სრულად არაადეკვატური მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მას ასე ვთქვათ უმკურნალებდნენ ციხის პირობებში, ნუ აი ამ უსინათლობაზე, ციხის სავანტოფოში, რაც არის აბსოლუტურად არარეალური. აი ასეთი ტიპი, როცა ძალიან ძიმეა თვითონ და ჯანმრთელობის მდგომარეობას და არაადამიანურ მოპყრობას ეხება სწორედ აი ამ კონტექსტში და სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე, ჩვენ რა თქმა უნდა ასეთ საქმეს ვიღებთ და ვცდილობთ რომ ადამიანებს დავეხმაროთ. გარდა ამისა, თუ არის პოლიციის მხრიდან ასე ვთქვათ უხეში დარღვევები, ნუ არაადამიანური მოპყრობა, წამება, უკანონო დაკავება, ასე შემდეგ, ანუ აი ეს არის ჩვენთვის სტრატეგიული საქმე ამ შემთხვევაში და ხელშესახებელი უნდა იყოს ეს დარღვევაც თავისი ხარისხით.
მანა კობახიძე, ადვოკატი მანა კობახიძე გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი ორგანიზაციიდან კონსტიტუციის 52 მუხლი. დღეს ეს ორგანიზაცია შუა დღისას შეაჯამებს თავის ერთი წლის მუშაობას. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.